COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Inmersos de cheo na campaña electoral en Galicia, hoxe preguntamos aos galegos cales son os asuntos que máis lles preocupan, que máis nos preocupan. E polo que nos contáchedes, a economía, a suba de prezos ou a sanidade pública están entre eles.
Que a economía funcione, porque é o pilar de todo. Se non funciona a economía, o resto se vai quedar, pues, en la retaguardia.
Preocupa la sanidad, hombre, sobre todo.
Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real, que no puedan ser alegremente los alquileres que uno quiera, porque entonces estás dejando mucha gente fuera.
Lo de la sanidad es prioritario.
Ao longo de toda esta campaña electoral, imos tentar responder a esta pregunta. Como é a sociedade galega a que os candidatos piden xa o voto para este vindeiro 18 de febreiro?
Los gallegos ante el 18F.
Ángela Ríos é de Vigo, ten un fillo e abriu hai pouco unha tenda de produtos ecolóxicos no centro da cidade. Unha actividade que compaxina coa formación para ofrecer a mellor atención aos clientes.
Intentando, pues, mejorar el local, estoy estudiando FP de nutrición y dietética para dejar mejor servicio y para ayudar a los clientes a elegir mejor combinaciones para nutrición deportiva, para embarazo.
Contanolo, Ángela, entre os produtos ecolóxicos que venden a súa tenda nun esforzo diario que comparte cos máis de 200.000 autónomos que hai registrados en Galicia, con horarios que abarcan case todo o día e fins de semana nas que tampouco é doado descansar.
De 10 de la mañana a 2 y media e de 5 a 8 y media, pero de lunes a viernes y sábado y domingo abro y hago todos los domingos bizcocho de harina de camut y empanada de harina de camut.
Que o que lle pide Ángela aos candidatos que se presentan ás eleccións deste vindeiro 18 de febreiro? Pois máis apoio para os emprendedores, sobre todo nas primeiras fases de ter que abrir un negocio.
Que dé máis ayudas para o inicio, para o mantenimiento, porque unha vez que empiezas é moi duro sopesar os baches, que tienes días mejores, días peores, e que dé máis ayudas en cuanto tienes que cerrar, cuando tienes que dar alguien de baja, uno mismo de baja.
Falando de Ángela, arrancamos este especial no que cada día imos centrar nunha persoa a realidade social e económica desta Galicia que vota o 18 de febreiro.
Los gallegos ante el 18F.
Por certo, traballan a nosa comunidade 7 de cada 10 autónomos que hai en España, pero a tendencia é que cada vez vaya a menos. Segundo o Ministerio de Traballo, pechamos o ano pasado con 204.000 autónomos, que son 1.200 menos que o ano anterior, algo que se produce tamén noutras autonomías do norte de España. Dende a Federación do Comercio en Galicia creen que esta baixada que se registra xa freou. José María Seijas é o seu presidente.
Adiós, gracias. Parece ser que isto se va nivelando un poquito, que hai unha serie ya de emprendedores que están abriendo nuevos negocios para compensar un pouco los cierres.
Os autónomos galegos contan cunha cuota autonómica cero para os que se acollan ao sistema tarifa plana e un bono autónomo para os que adquiran nova maquinaria ou deciden ampliar o seu negocio. Por certo, o paro sube en 1.597 persoas en xaneiro en Galicia despois do fin da campaña de Nadal ata os 131.101 desempregados. A Seguridade Social perdeu o pasado mes 11.752 cotizantes, pero gaña preto de 19.800 afiliados no último ano, que deixa o número total de cotizantes a Seguridade Social en Galicia, 1.500.000. Así arrancamos estes minutos de información de Galicia, Luz da Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Agás no extremo norte, onde o vento do nordés non deixou que as máximas subiran dos 13-14 graus, no resto de Galicia de novo as temperaturas rozaron e mesmo superaron os 20 graus. Algún cambio para esta fin de semana? Pois a verdade é que non. Hai que ter en conta, iso sí, a néboa, que será persistente en boa parte do interior da comunidade. Por certo, na 8, velocidade limitada a 60 km por hora entre Abadín e Mondoñedo, precisamente pola néboa que hai nese treito que cruza o Alto do Fiouco. E informa o 112 que se registrou esta tarde un novo accidente na A55 no concello pontevedrés de Mos, con tres persoas feridas e outros tantos vehículos implicados. Os vehículos quedaron pegados un aos outros e un terceiro a barreira protectora da vía. As 8, case menos 5 minutos da tarde, con permiso.
Toc, toc, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days. 3 días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
Red de concesionarios Suzuki de Galicia.
Un bufete ilimitado de centolos virtual.
La tía.
un audio interminable de una app neuronal.
¿Qué? No molaría. Vacaciones infinitas en otra dimensión.
Molaría. Una rave ilimitada en las anforas de Plutón.
¿Molaría? ¿O no molaría?
O que mola seguro. Es una segunda línea con datos ilimitados gratis por Vira R. Infórmate en 1445 Tendas R o en R.gal. R. Boemos.
Este sábado 3 de febrero a partir das 4 da tarde na Praza de Touros de Pontevedra, mitin do presidente Alfonso Rueda. Con él estarán os presidentes Mariano Rajoy e Alberto Núñez Feijóo. Vota Partido Popular de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Vides de escoitar o que vai ser mañá unha das imaxes da xornada electoral, o cheo que esperan os populares na Praza de Touros de Pontevedra, mobilizando case 200 autobuses para encher un recinto que ten capacidade para máis de 12.000 persoas, e coa presenza de Mariano Rajoy e Alberto Núñez Feijóo respaldando ao candidato Alfonso Rueda, que hoxe regresou á Facultade de Dereito de Santiago, na que se licenciou hai 3 décadas para propoñer matrículas universitarias gratuitas.
Eu recordo o esforzo dos meus pais, 3 fillos estudiando ao mesmo tempo na universidade, e por eles e por tanta xente que as matrículas universitarias en todos os grados, en todos os cursos, a primeira matrícula, se xa gratuita, creo que é unha cuestión de xustiza.
Por certo, dende o Partido Socialista de Galicia coinciden en propostas anunciando Gómez Besteiro gratuidade nas matrículas de graos e posgraos, un Gómez Besteiro que vai contar de novo mañá coa presenza do presidente do Goberno de España en campaña, Pedro Sánchez, que vai estar en Ourense, unha presenza de líderes nacionais que non gusta a candidata do BNG, Ana Pontón, xa que cree que non se atreverían a facelo noutras partes do Estado. Non sabemos a que se refire, pero o caso é que o dixo na súa casa natal de Chorente, no concello de Sarria.
Todo eso que aprendín nesta cociña, ¿no? Que orgullo de nós, creer que non temos límites, que somos capaces de facer grandes cousas, e que o lugar do que ves ou cale a tua familia, pois tampouco pode condicionalo. Meu pai fai me chora.
A parte emocional da campaña, como che contábamos onte, xa sabes por onde van as cousas. Mentres, e como curiosidade, na Facultade de Ciencias Políticas de Santiago topamos a Nicole Grueira, de 22 anos, e que vai de número 10 nas listas do Partido Popular de Lugo.
Pero vexo como unha ferramenta, como un medio que permite pois, a mellorar e axudar a xente no seu día a día. Por eso foi un dos motivos que me fixo pues, meterme aquí. Ademais tamén de que se permite pues, bueno, de estar moi cerca da xente, eu sou unha persoa moi cercana, gustaba moito falar.
E deixamos a política para escoitar a Carolina. Ela é da Coruña e vende superar un cancro de mama moi agresivo, aínda que superar esa doenza non significa que quede atrás.
Es moi duro el poscáncer, es que cuesta hablar del, porque non solo queda miedo, queda el dolor. De repente tienes un dolor de espalda que te dura más de 3 días, un dolor de cabeza que te dura más de 4 días y tu cabeza ya está. ¿Será el cáncer? ¿Habrá vuelto? ¿Será metástasis? Que es el miedo más grande que tiene una persona después de haber pasado por un cáncer. Es muy difícil. Pero siempre digo que vivo un poquito más rápido que los demás porque siento que no tengo tanto tiempo como el resto del mundo.
Tremendo. Un momento, por favor.
E agora unha mensaxe importante. Se es maior de 65 anos, as túas viaxes en autobús son gratuitas coa tarxeta de mobilidade de Galicia. Agora podes viaxar no transporte público da Xunta cun límite de 60 viaxes mensuais. Asegúrate de que figuras como titular e de contar con saldo suficiente na tarxeta de transporte. Para realizar o reintegro, só deberás, o mes seguinte, introducila en calquera caixeiro automático de a banca. Se necesitas sustituíla ou solicitar unha nova tarxeta de mobilidade de Galicia, podes adquirila por só 2 euros en calquera oficina autorizada de a banca, pedindo cita previa e acudindo xunto co teu DNI. Podes consultar toda a información en bus.gal ou no teléfono 988-687-800. Viaxar en transporte público é unha alternativa cómoda, sostible e renovada. Transporte Público de Galicia, o transporte que te move. Xunta de Galicia.
Contouche antes de rematar que foi localizado este mediodía o corpo sen vida dun octoxenario desaparecido desde onte pola tarde na localidade de Ponteceso. Foron os equipos que rastreaban toda esa zona que en de localizar a este home nunha zona pantanosa, 1 kilómetro aproximada do seu domicilio. E rematamos con música. Os nosos New Order particulares actúan esta noite Triángulo de Amor Bizarro en Santiago de Compostela presentando o seu último traballo Sed, e co que confirman que seguen sendo unas das mellores bandas de pop deste país en directo máis. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.